Vítajte pri počúvaní Pseudokastu číslo 296 pre 28. máj 2017. Pseudokast je podcast o skepticizme a vede a celkovo o veciach, ktoré nás zaujímajú. Dnes je so mnou v štúdiu Osiris.
Ahoj.
A Martyr.
Čaute.
Dneska to bolo trošku pomalšie predstavenie, pretože som dostal sťažnosť. To je, jak sme to minule rýchlo drapotali. To akurát si jeden kamoš pustil asi po neviem koľkých častiach, že idem znovu počúvať, lebo sa mu to nejak vytratilo medzi podcastmi, ktoré mal subscribenuté a akurát narazil na túto časť. No, tak...
Bol prekvapený, hej.
Aj pozeral, že trošku rýchle, ne? Dobre, takže dneska nám Osiris bude rozprávať o tom, že prečo akademici veria hoaxom. A predtým nám Martyr ešte povie, že vitamíny a železný nôž, to je myslím, že od poslucháča.
Áno.
A ukončíme to samozrejme najlepšou ako rubrikou, ktorá je v posledných častiach. A to je jednoznačne fakt a fikcia. Hej, to je akože...
Jednoznačne vyhráva určite.
V posledných pár častí, ja neviem, čo sa stalo, hej, ale je to fakt, že akože to nabralo na kvalite.
Určite áno. Ja budem rozprávať o tom, aký vplyv majú nože, konkrétne kovové nože na krajanie šalátu alebo po prípade zeleniny, po prípade ovocia a tak. Návrh na tému nám poslal Alexander, takže to nám poslal taký mailik, že dobrý deň, som zaplaným poslucháčom vášho podcastu a musím ho zhodnotiť ako jeden z najlepších, nielen na Slovensku, čo samozrejme prisudzujem aj objektívnym rovnako ako subjektívnym hľadiskám. Práve som sa dostal k téme, či keď šalát krájame kovom, respektíve železom, môže z neho tento kov odobrať výživy, vitamíny, respektíve znižuje ich objem. Týmto by som vám rád navrhol novú tému, pokiaľ teda táto téma nebola ešte riešená, aj náhodou áno, tak v tej dobe som pravdepodobne ešte nebol poslucháčom vášho podcastu. Za akúkoľvek odpoveď na tento mail vám vopred ďakujem s úctou. Alexander, on je magister, myslím, že to má titul. No, takže... V prvom rade ďakujem veľmi pekne za mail a aj návrh na tému. A ja som sa potom pozeral trošku po internete a musím povedať, že je to zapeklitá téma. A... Takže na odborných stránkach v odzovkách je to samozrejme jasné, kovové nože sú veľmi, veľmi zlé. Treba používať keramické alebo trhať šalát rukami a tak. A sú odôvodnenia rôzne. Jedno z nich je to, že keď režeš zeleninu, alebo niekto reže zeleninu, alebo šalát, alebo tak, tak tam vzniká napätie elektrické a to má údajne zlikvidovať vitamíny potom v celej mrkvi, alebo ja neviem, čo to tam som videl videa, ako to tam rezali. Zabudol som, čo to za zeleninu tam bolo. Druhá teória je, že proste to tam tie bunky rozsekne na poli, že ich naruší a tým pádom vlastne sa uvoľnia minerály z nich alebo elektrolity a podobné zázraky. Tretia teória je, že ich pre zmenu popučí a tým vlastne sa uvoľnia z toho. A štvrtá teória je, že ako je to kov, tak tam nastane nejaká katalytická reakcia, keďže väčšina ovocia a zeleniny sú je kyslé. Kyslé teda. A to spôsobí pre zmenu, že výrazne ubudnú. No. Tak som sa snažil nájsť na všetky tieto teórie nejaké štúdie.
No ale myslím si, že väčšinu z nich môžeme zahodiť okamžite, ne?
No áno.
Takže napríklad, že rozreže bunku alebo čo. No dobre, tak povedzme, že ak si rozrezal nejakú bunku alebo čo, tak áno, však si to rozrezal, hej, ale to si zničil alebo znehodnotil iba to, ako si to rezal, hej.
Mm-hmm.
Iba na tom mieste, iba v tom jednom reze, hej. Predpokladám, že to nebudeš každú bunku rozsekávať, hej, to by bolo fakt na drobno nasekané.
Ako myslím, že aj tá hraná noža je trošku širšia než jedna bunka. Priam by...
ale to, že to poškodí nejaké bunky, akože...
Je jasné.
Myslím, že to nie je akože nemysliteľné, hej. Ja som počul, že tie nože vlastne nejak reagujú s vitamínom C konkrétne a že potom tam je toho menej alebo čo.
Tak, takto, že šanca tam je na tú reakciu a je pomerne malá z toho, čo som čítal a hlavne ten rez je dosť na malej ploche tej zeleniny, hej, takže ten úbytok je tam úplne ak náhodou, tak v stopových množstvách, ale zase, To som čítal len kadetade a štúdie na to nie sú, takže je to veľmi ťažko veriteľné.
Tak neviem, keď si zoberieš šalát, prerežeš hlavku šalátu, hej, a teraz si porovnáš tú plochu, ktorú si porušil tým nožíkom versus neporušenú plochu toho šalátu, tak samozrejme ti tam musí výjsť úplne miniatúrne číselko, z ktorého aj keby si vysal komplet všetky živiny, tak to nebude mať žiaden dopad na ten celkový objem.
Samozrejme, to je aj môj názor, aspoň z toho, čo som videl. Takže skúsim porozprávať aspoň o tom, čo robili v úvodzovkách experimenty. Keďže je to všetko, ja neviem, nejaký kuchár si povedal, že to vyskúša na nejakej kuchárskej stránke, to bolo prevažne a tak. Vedci sa tomu nejako nechceli venovať, minimálne na Google Scholar som nenašiel nič poriadne relevantné. A našiel som niečo ohľadom skladovania potravín a podobne na rôznych stránkach venujúcich sa výžive. Takže o tom si trošku povieme tiež, lebo je to k tomuto relevantné. No, ale keďže sa pýtal hlavne na ten šalát, takže vyslovene som našiel nejaký blog, kde chlapík porovnával to, že natrhal šalát. Teda teória je taká u tých ľudí, že keď naseká šalát nožom, tak skôr začne hnednúť. To znamená, že tam rýchlejšie prebieha oxidácia. Minimálne z pár testov, čo to robili ľudia, sa ukázalo, že ani veľmi nie. Robili to, že porovnávali, keď šalát narezal nožom kovovým, alebo ten nož bol dobre nabrúsený, alebo ho natrhal ručne, čo je odporúčaná metóda údajne. Výsledky mal plus minus rovnaké. Teda po pár hodinách, dvoch až štyroch, nebolo viditeľné žiadne hnednutie a už potom po dlhšej dobe samozrejme, že hej, ale nie nejako výrazne rozdielnym tempom. Aspoň to teda nebolo viditeľné, on tam samozrejme písal, že keď na to naleješ kyslú omáčku a podobne, tak to ide oveľa rýchlejšie, že ten šalát zhnedne. A podobné výsledky mali aj na jednom veľkom kulinárskom webe, kde je platený prístup. Ale samozrejme, že sa nájdú alternatívci, takže pre zmenu nejaký ďalší robil pokus, kde rezal jablko pre zmenu tentokrát. To isté s kovovým nožom a potom tam používal keramický nôž a údajne z toho jeho pokusu mu vyšlo, že tam, kde bol kovový nôž, tak to jablko hnedlo rýchlejšie.
Unúval sa nejak kvantifikovať, že ako rýchlejšie?
Nie. Mal tam fotky v časových intervaloch, podľa mňa to...
Čiže metodou kuk nemá znám, hej?
Hej, podľa mňa tie rozdiely tam neboli nejak markantné, viditeľné, ale zase je možné, že ja som farboslepý. Takže z toho, čo vieme, z vedeckej teórie a podobne, na to nie je žiadny výrazný dôvod, aby to oxidovalo rýchlejšie, keď to človek nareže jedným alebo druhým nožom. A úlohu tam môže zohrávať tak maximálne fakt tá ostrosť rezu, ale zase na druhej strane trhanie tiež nie je asi úplne ideálny spôsob. Ako je ideálny pre reštaurácie v tom, že tie listy nevyzerajú tak uniformne, hej, keď sú na ostro nakrajané, takže to má aj nejaký estetický výzor. Ale čo sa týka toho, že narušovanie bunkových stien a pučenie a podobne, tak ten človek ten šalát trošku zmačkne, aby ho vedel roztrhnúť, tak tam spraví oveľa väčšiu škodu.
Určite. Ak
je to nareže nožom, ostrým nožom teda.
Vidíš, že aj s týmto napríklad by som nemal problém tomuto uveriť, že nožikom narušíš viac buniek, ako keď to roztrhneš, ten šalátový list. Ale zároveň si nemyslím, že ten rozdiel potom v tom hnednutí by bol pozorovateľný. Že proste tých buniek, že by tam bol dostatočný rozdiel na to, aby to nejaký rozdiel spravilo.
Možno, že práve keď trháš, tak máš väčšiu plochu. Väčšiu plochu si vystavil kyslíku, hej?
Tam ide o to, že to asi aj popučíš v rukách. Keď to potrháš, tam teória bola taká, že keď to režeš nožom, tak rozrezeš bunky, ale keď to trháš, tak vlastne tam rozdelíš tie medzibunkové väzby, že bunky zostanú celé. A mi prišlo veľmi nepravdepodobné, ale...
Ako samozrejme, jasné, že to nebude úplne čistý trh aj medzi bunkami, pretože určite samozrejme porušíš aj bunky, ale práve hovorím, že keby sa to spočítalo, tak ja by som si možno myslel, že tým rezom porušíš viacej tých buniek otrhnutím.
Ako je to možné, nikto to ale nekvantifikoval.
No je veď pravda, že... Nie, ako nechcem ti odporovať, alebo čo on hovorí, že ja by som, môj pocit je práve opačný ako tvoj.
Mm-hmm. Takže zase normálne štúdie, nejaké peer review na to nie sú vôbec, alebo teda minimálne z toho, čo som hľadal, a hľadal som to asi zo 2 dní, tak ako nie non-stop zase, hej, ale tu pol hodinka, tam 20 minút, tam 15 minút a tak.
Ešte tu je niečo, čomu by sa mohla slovenská veda povenovať.
Slovenská veda rieši iné veci.
Hej, máme.
Existenčné.
A nie, napríklad antibiotika.
Alebo napríklad toto ako E. coli riešiť choroby.
Ten Peter Celec a oni.
Hej, použiť ako toto ako vektor, hej. Máme to akože veľa toho. Ja som našiel jednu štúdiu, ak jej dobre chápem, lebo veľmi rýchlo som jej preletel iba teraz, ktorá sa pozerala na niečo iné. Pozerala sa na to, že keď narežeš ovocie a potom to dáš do chladničky.
Presne, o tom som chcel rozprávať aj ako ďalej.
Dobre, tak rozprávaj, prepáč.
Hej, no takže presne to, čo Jenner začal vlastne. Ako som hľadal, tiež som nedel nič nájsť a narazil som akurát na to. Takže rozoberali to, že keď človek napríklad ošupe ovocie, nareže ho alebo podobne a pripraví si ho do chladničky a ako ho skladovať, aby zostalo, si zachovalo čo najviac tých živín a podobne. A v princípe tam hlavná podstata bola toho, podľa možnosti to uskladniť tak, aby k tomu nemal prístup vzduch, aby to nebolo vetrané, proste aby sa tam nedostávalo veľa kyslíka, aby tá oxidácia prebiehala pomalšie, čím to vydrží dlhšie. Avšak tam vyzdvihovali hlavne to, že už keď má to človek pripravené v chladničke a narezané, tak keď dostane chuť na žranie alebo vyžíranie na niečo sladké alebo podobne, tak môže viesť k lepším dietárnym rozhodnutiam, teda že skôr siahne napríklad pod tom nakrajenom jablku v chladničke, je to pohodlnejšie a podobne.
Vždy, keď také niečo počujem alebo čítam, že ako skladovať treba z ovoce a zeleninu, aby dlho vydržalo.
Ona nevydrží nejako extrémne dlho, ale vydrží dlhšie, hej.
Tak. Ale keď sa tam objaví to, že ako zachovať živiny, tak to ma irituje, tento argument. Proste to je volovina, vieš, keď si nakrájaš treba z jablko do, aspoň no, ja si myslím, mne to hrozne príde ako volovina. Si nakrájaš jablko a teraz čo, keď ho budeš skladovať pri nesprávnej teplote, alebo si ho necháš na stolíku, tak...
Či znie.
No dobre, ale zješ ho trebárs o 4 hodiny neskôr, že si ho nakrájaš po obede a zješ ho ako svačinku, tak mi nikto ne... Žiado sa mi povedať, že by ho nikto nepresvedčil, že tam je taký dramatický rozdiel v tom úbytku živín, ako keby som mal na stole versus v chladničke, že by toto malo vôbec... Tento argument by mal vôbec vstupovať do tej debaty.
Vyzerá, že aj nevstupuje podľa tej štúdie, ktoré Martyr rozprával. Ale podľa tej štúdie, o ktorej Martyr hovoril, tam jednoducho po 5 dňoch v chladničke bolo 5 až 25% straty vitamínu C.
Áno.
To je málo.
Ako číslo vyzerá hrozivo, ale v celkovom objeme to vitamínu C v tom jablku versus to, čo zjeme z inej stravy, je to zanedbateľné.
Áno, a navyše je to zanedbateľné kvôli tomu, že sa tu bavíme o 5 dňoch, hej?
Hej, zvyčajne nemáš aj jablko v chladničke.
Toto sú odporúčania a veci, ktoré sa hodia možno že reštauráciám, ale nie normálne ľuďom, hej? Možno, že v reštaurácii chytia, hej, narežu neviem koľko jablok, hodia ich do chladničke, aby mali pokoj, hej? Whatever, hej? Aj. Alebo ošupu nejakú zeleninu alebo dačo, hej?
Aj, ale aj tak to asi krájajú deň dopredu. Aspoň tie lepšie reštaurácie.
Áno. Možno, akože to neviem, ale v každom prípade, akože normálnych ľudí sa to netýka, pretože normálny človek, ako si ošupe nejaké jablko alebo nejakú zeleninu, tak práve podobne kvôli tomu, že ide variť, ide s tým niečo robiť, hej.
Ja si niekedy ošupem takto mango, lebo to s tým je veľa babračky. Si nachystám doma, nakrájam pekne na kocky, dám to dozy a zjem si to po obede na svačinku v robote. Mm.
Je to po obede, nie je to 5 dní, hej? A keby si to zjedol po 5 dňoch, aj tak povedzme, že prídeš, počkaj, si povedal, že mango, hej? Aj. Myslím, že mango vyloženia aj spomínali. A...
No preto, lebo to je, lebo to mám rád a to je proste sa s tým človek zababre, kým to nakrája, že nedá sa to rozumne zjesť bez toho, aby si to nejak pripravil dopredu. Uh-huh. A ešte ananasy, tak to tiež pripravujem pekne do krabičky.
No dobre, mango to není a ananas je pineapple.
Áno.
Uh-huh. Tak to je 10%, hej. A to je samozrejme 6 dní, pardon, 6. Takže myslím si, že normálny človek môže mu to byť jedno, hej. A pravdu povedať, aj tých 10%, keby to naozaj tých 6 dní mal v chladničke, tak to je ešte stále v pohode.
Podľa mňa normálny človek by mal tak vo všeobecnosti ignorovať to, že koľko kde je, akých živín a proste keď niekto postráši, že v tejto paprike je menej živín ako v tej inej, tak na to vôbec by podľa mňa človek nemal brať ohľad.
Áno, to samozrejme nie. Hej. Ale niekedy otázka je, vieš, povedzme, že ak by náhodou vysvetlo, že tým oceľovým nožom, že je to horšie, hej, a máš po ruke aj taký, ktorý nie je oceľový, tak nie je dôvod, prečo aj by si to dával tým oceľovým, hej, keď to môžeš nejakým iným nožom, hej, nejakým keramickým. Akože nie je to niečo, kvôli čomu, nie je to niečo, kvôli čomu napríklad možno by si mal zajsť pre iný nožík, hej, ale keď tam máš po ruke, tak chytíš ten, lebo takisto ako ja napríklad, keď idem do roboty, hej, mám tak optimalizovanú cestu, že každú skrátku berem, hej, že keď idem do zatačky, tak prejdem ono, akože reálne nezáleží na tom,
zatačky, hej.
Hej, ale snažím sa zefektívňovať veci, hej. Tak ako sa dá, no, hej. Ako je rozumné možno, že možno, že niekedy je trošku krok za to. Ale to nás ukazuje, že to nie je akože ten prípad, hej. Nenašli sme žiadny dôvod, prečo by to tak bolo, že tie oceľové nože by niečo robili navyše, alebo niečo markantne menili, hej. Takže naozaj na to nie je žiadny dôvod. Čo je asi taký výsledok tohto, ne? Tejto témy.
Asi, hej. Alebo minimálne to nebolo dostatočne preskúmané.
Áno, ja si myslím, že v prípade, že niekto povie, že to tak je, tak by mal preukázať dôkazy.
Mm-hmm.
Toto si myslím, že to je jedna z tých vecí, keďže podľa môjho chápania sveta, hej, aj všetkého, tak je veľmi malá šanca, že toto bude mať nejaký účinok merateľný vôbec. Hej.
Keď som prechádzal, tiež hľadal štúdie a podobne a nevedel som nič nájsť, tak ma práve napadlo, že či tam nezohral rolu publikačný bias, lebo to je podľa mňa vec taká, že čo by mohla zaujímať nejakých ľudí, ale keďže tam nenašli žiaden efekt, tak sa to proste nepresadilo. Je to dosť možné.
To je samozrejme tiež možné. Hej. Takisto môže byť, že iné efekty podstatne menia výsledok. Hej. Keď máš nejakú variabilitu v rámci jednej kapusty a druhej kapusty, hej, ten istý rád, hej, vedľa seba vyrastali a jedna mala trošku viacej ako druhá, hej, tak už možno, že sa to ťažšie študuje alebo čo, hej, tam môžu byť veľa akože veci, no. Ale vyzerá to, že je to somalina podľa toho, čo ja som pozeral, no.
Hej. Vyzerá, že hej, v princípe záver je taký, že keď človek chce podávať šalát, tak keď ho natrhá, údajne vyzerá estetickejšie, reálnejšie, neviem, podľa mňa je to individuálna záležitosť, ale tak radili kuchári profesionáli a iným kuchárom.
Mne to celé príde tak, ako teraz, čo nedávno bolo nejaké video o typkovi, čo si kúpil na eBay alebo kde, nejaký meraž dusičnanov. Oh. A zrobil aj, čo to zapichol do kapusty a mu to ukázalo, že veľa dusičnanov, tak začal tam sa sťažovať, že kapustu mal z Lidlu, takže v Lidli predávajú hnoj a nás sú zabiť a neviem čo.
Aká je pravda?
OK, takže Lidl dal spraviť testy nezávislému laboratóriu, ktoré nameralo trošku iné hodnoty, radovo 100, no proste dvoj, troj, štvornásobne nižšie, to znamená radovo 400% nižšie alebo podobne. Tam bol príklad, že on nameral, nezávislé laboratórium, ten nameralo 50 mg a jemu ten prístroj ukázal 500. Napríklad. Kde až tých 50 je úplne normálna hodnota, hej, pre tú zeleninu a podobne. No a samozrejme, že sa k tomu vyjadrila aj Slovenská veterinárna správa, že tie hodnoty sú neuveriteľné.
OK, takže to bol nejaký zlý prístroj, hej?
Ako, hej. Ne, to nevieme, ako no asi. Aby nikto nevie, odkiaľ tú mašinku kúpil, či to vôbec niekto kalibroval. A samozrejme, chlap používal, ako úplne zle meral, lebo on tam len nejakú sondu zaviedol do hlubíka kapusty, ale pritom správne sa to merá tak, že to homogenizuje, že čiže rozmixuješ to na kašu, to pretláčiš, až ti z toho vyjde nejaká homogénna tekutina, hej, a tam to zmeriaš, aby si to mal spriemerované ako si, lebo keď on tam zapichol ten bodak, tak zmeral tú hodnotu, ktorú nameral iba v jednom bode, hej, čo nemusí zodpovedať vôbec tomu, ako to bolo vo zvyšku zeleniny. Proste tam bolo kopa chýb. A toto s tými vitamínmi a nožom príde presne podobné, že nejaký mysliteľský gigant si kúpil nožík a pichol to do kivy, hej, a zmeral teraz, že tam ubudlo vitamín C na tom reze, alebo mu to nerak z eBayu, hej, čo mal v sade mladý chemik, tak mu to ukázalo nejaké zlé číslo a proste sa spustila táto hlúposť.
To nehovoriac o tom, že tam môže mať ešte kontamináciu z prostredia a kopec ďalších vecí.
Dobre chalani, myslím, že nám čas pokročil a že túto tému sme podojili dostatočne. Tak poďme ďalej. Tak Osiris nám povedz, prečo akademici veria hoaxom. Hoaxom, pardon.
A veria?
Kiež by som to vedel. A ja som zhodol náhodou chcel reagovať na e-mail od poslucháča. A napísal Adam, že vlastne on v e-maili uvádza, že utrpel návštevu webu Slobodného vysielača.
Au. Prečo to robil?
A skrátke vlastne jeho otázka bola, ako môžu vzdialení ľudia s významnými akademickými titulmi veriť týmto dezinformáciám, hoaxom a tým a proste tým informáciám, ktoré sprostredkovala a Slobodný vysielač a podobné alternatívne médiá. Tak samozrejme základná otázka, na ktorú by sme si mali odpovedať je, že ako môžeme alebo prečo vlastne veríme niečomu, čo sa dočítame na internete alebo čo počujeme v práci pri tej vodnej fontánke.
Vy máte vodnú fontánku v práci?
Máme, no tu
myslíš,
sa to volá ten dispenzer vody.
Hej.
Tak samozrejme, keď počujeme nejakú novú informáciu, tak to samozrejme nejak vyhodnocujeme v kontexte toho, čo už vieme, aké máme pocity. Aj kto čítal tú knižku od toho, jak sa ten pajac, čo napísal to myslenie rýchlo a pomaly.
Kahneman.
Kahneman. Takže kto čítal tú knižku od Kahnemana myslenie rýchlo a pomaly, alebo nejak podobne to mohlo byť preložené. Tak vlastne on tam popisuje v hlave, že máme ako keby dva systémy. No Martin, ty si o tom hovoril kedysi dávno v podcaste o tej knižke. Len v rýchlosti poviem, že ten systém jedna, to je ten intuitívne, to je to intuitívne myslenie, ktoré robíme proste rýchlo, neuvažujeme nad tým, ani o ňom nevieme.
2 plus 2, 3 plus 3.
Áno, 2 plus 2, hej, akej farby mám tričko, hej, a podobné veci. No,
keď robot vyrobí 3 trička za 3 minúty, koľko bude trvať, aby 30 robil to, urobilo 30 triček.
Áno. A to je tá odpoveď, ktorá nás ako prvá napadne a ktorá v tomto prípade je zlá. A potom je tam ten druhý systém, ktorý Kahneman nazval systém 2 a to je to, čo si predstavíme pod tým, keď povieme, že ja, hej, to je tá časť našej osobnosti, ktorá uvažuje, pochybuje, nejak racionálne vyhodnocuje možnosti.
A je lenivá a pomalá.
Áno, je lenivá a pomalá, dá sa vyčerpať a vlastne náš mozog robí všetko preto, aby ju mohol nechať oddychovať. Tu najkritické si uvedomí to, že ten systém 1 je ten intuitívny a ten pracuje bez toho, aby sme o tom vedeli a to nemôžeme nejak ovplyvniť.
Môžeš, ale musíš sa nútiť do toho, akože si musíš dávať sakra pozor. To znamená, že viacej musíš tú
Aj, vlastne k tomu som sa chcel dostať, že teoreticky sa k tomu, to vieš, no nevieš ovplyvniť ten systém 1, je, lebo ten ti dá nejaké odpovede.
Hej.
Človek sa stretne s novou informáciou a automaticky od samého začiatku sa ten systém 1 rozhodne, či tomu verí alebo nie, na základe toho, čo
vie.
Čo už zažil, čo vie, alebo čo mu, akým informáciám bol vystavený.
Proste na základe našich biasov. Plus minus.
Áno, tých implicitných. Implicitný bias je ten, ktorý si proste neuvedomia, že ten sa deje na podvedomej úrovni. A teraz my, ako sme tu, hej, lepší ľudia, tak my vieme, že my sme si týchto problémov vedomi a preto sa snažíme zapájať ten systém 2 podľa možnosti čo najčastejšie, aby kontroloval výstupy toho systém 1, aby sme mohli uvažovať, alebo snažíme sa uvažovať nad tým prvým záverom, ku ktorému sme došli intuitívne, či je naozaj správny, či to nie je len výsledok tých našich intuitívnych procesov. Hej.
Dôležité je vedieť, že ten prvý proces sa môže mýliť. Hej.
Áno.
Veľmi často zdravý dedinský rozum je práve toto. Hej.
Hej. Ten pomylený.
To je ten prvý, hej, ten veľmi často, ten nie že veľmi, pardon, nie veľmi často, veľmi často je správny, hej.
Presne
on,
tak.
On sa nevyvinul len tak pre nič za nič, hej, on má svoj význam a väčšinou je správny. Ale treba vedieť, že niekedy sa môže mýliť a že sa nad tým treba zamyslieť, že netreba implicitne brať, že je správny, hej.
Ako to je dôležité sodomiť presne, ako John vral, že veľakrát tento systém je, ako má pravdu a reaguje dobre a je prospešný. Ale pre tento argument alebo pre túto tému si treba uvedomiť, že nie vždy to je tak, hej. A preto to treba kontrolovať. Hej. Samozrejme nie vždy, lebo treba sa, neviem, keď máš veľa odšoferované, tak šoferuješ v podstate automaticky. Hej. Nemusíš sa na to sústrediť, vtedy šoferuje za teba ten systém 1 a keď ti tam vbehne niečo na cestu, tak je to systém 1, ktorý dupne na brzdu. Hej. Ty nebudeš špekulovať teraz. Že
ale zase na druhej strane.
Narátaci vzorce.
Šoferovanie je veľmi zlý príklad, čo si uvedol, lebo systém 1 spraví presne to, že niekde zmenia značky a on ide po pamäti úplne.
Áno. Ale ja som chcel demonstrovať to, že nevždy je zlý. Hej. Nemôžeme to brať tak, že to, že je podvedomý, tak automaticky musíme všetky naše tie prvé dojmy vyhodiť z okna, hej, že sú nesprávne. No a ďalšia vec, ktorá platí ohľadom tohto, aj ohľadom samozrejme tých všetkých implicitných biasov je, že nie je to problém iných ľudí, ale je to problém na všetkých. Hej. Všetci tomu podliehame. A teda všetci sme nachylní uveriť veciam, ktoré nemusia byť správne, ale trebárs korešpondujú s tým, čo si my myslíme. Napríklad, keď koloval po internete ten obrázok Donalda Trumpa, kde hovoril, že ak by niekedy kandidoval, takže by išiel za republikánov, lebo oni majú najdebilnejších voličov a všetko by mu o nich prešlo. Tomu veľa ľudí, ako sme my, hej, liberálov skôr a skôr ľudí, ktorí Trumpa veľmi neobľubujú, tak tomu sme uverili, pretože to spadalo do nášho presvedčenia o svete, hej, ale pritom tá fotka to bol len žart, hej, on to v skutočnosti nepovedal. A na toto si proste treba dať pozor, hej, všetci môžeme urobiť túto chybu. A aby som sa teraz vrátil k tej otázke od Adama, tak a prečo akademici veria tým hoaxom, tak akademik je v podstate človek ako my, len utrpel vzdelanie. A je teraz otázka, ale musíme teraz sa nejak pokúsiť to zahrnúť do tej rovnice, že takisto podlieha všetkým tým biasom ako my, ale môže mať nejakú sadu vedomostí na vrche. Že trebárs asi budeš mať problém nájsť pilota, hej, ktorý verí na chemtrails. Hej. A ten človek má v tom odbore vzdelanie, aj keby trebárs nebol špičkový fyzik, že nevie presne popísať tie javy, ktoré sa tam dejú pri tej kondenzácii plynov, ale má dostatok vedomosti na to, aby vedel, že tie chemtrails, že to je volovina, hej, že do toho lietadla to tam nie je proste. A takisto akadémik tým, že treba vyštuduje napríklad no, ten náš pilot, hej, má vysokú školu leteckú, tieto vedomosti sú mu v posudzovaní bezpečnosti geneticky modifikovaných potravín
úplne
na nič. Hej. A v tej otázke potom môže byť ekvivalentný ako s človekom, ktorý nemá ten titul. A bude podliehať proste rovnakým tým vplyvom a rovnako sa môže pomýliť
rovnako vo svete bude dávať tých, na svoje emócie napríklad viacej než...
Vo svete tých Facebookov a tých internetov, čo mladí používajú, takisto sa uzavrie do svojej skupinky ľudí, ktorí budú medzi sebou zdieľať v podstate tie isté správy. He. Čiže keď on bude veriť, že tie GMO sú škodlivé, tak sa obklopí takými zdrojmi, s ktorými bude súhlasiť a nakopne ten confirmation bias.
Vedome, hej?
Áno, nerobí to vedome. On je presvedčený o tom, že robí, že sa relevantne vzdeláva na tú tému. Hej.
Plus jeho Google mu dáva veci, ktoré sa mu viacej páčia, jeho Facebook mu dáva veci, ktoré sa mu viacej páčia a tak ďalej. Hej?
Tam je problém, že tie moderné adaptívne systémy informačné nám vytvárajú naše vlastné bublinky, v ktorých žijeme a servirujú nám stále to, čo sa nám páči a dookola a tak ďalej a tak ďalej.
Aj, jasné. Úlohou Facebooku nie je ani, on sa nesnaží o to ľudí informovať, ale snaží sa im dávať veci, na ktoré budú nejak reagovať. Aj si ich prečítajú, kliknú na nich a bude mať obraz reklamy. Aj.
Čo ináč už mu idú zatrhnúť pravdepodobne, lebo má obrovský impact. A nielen Facebook, ale aj iné sociálne médiá, ale to sa ešte uvidí. To je... Aj oni si to vlastne uvedomili, hej, že čo robia. Doteraz im to bolo to nedávna celkom jedno, ale teraz zistili, že fakt tá spoločenská zodpovednosť je tam dosť veľká u nich.
Tak uvidíme, čo z toho bude. Ale nie je to... Nechcem sa nejak zvlášť držiavať pri žiadnom z tých faktorov, lebo hej, sociálne siete to je jeden z tých... Z tých faktorov. Druhý trebárs môže byť to, že kde sa ten náš akadémik, s akými ľuďmi sa v reálnom živote stretáva a do akej skupiny patrí a ešte čo mu tí ľudia povedia, s čím sympatizuje. Je to súhra faktorov.
Základný faktor je presne, ako ty si hovoril, že je v niečom nejakom inom obore zdatný. To neznamená, že je zdatný aj v tom, o čom rozpráva. Hej? A potom samozrejme to, že je nejaký akademik, že má nejaký titul, tomu priberá vlastne na vážnosti a preto napríklad takéto médiá veľmi, veľmi radi sa akože opierajú o jeho názor, veľmi radi ho pozývajú a tak ďalej. Hej. Pretože on aj napriek tomu, že študoval možno že niečo iné, tak prikladá tomu vážnosť, tomu názoru. Potom sú samozrejme aj príklady, kde imunológovia si myslia, že očkovanie spôsobuje autizmus a tak ďalej. Hej. Ale týchto ľudí je veľmi málo, hej. Tak, ako to však je v tomto svete, tak aj tých, ktorých je málo, tak tí majú niekedy disproporcionálne veľké slovo vďaka tomu, že ich názor je minoritný a ľudia si ich nájdu. Hej. Ľudia si nájdu takých imunológov, ktorí veria tomu, že očkovanie je zlé a samozrejme dajú im to slovo oveľa vo väčšej miere, ako to dajú tým 99% expertov, imunológov, ktorí vedia, že to nie je tak. Hej.
Oni týchto ľudí hľadajú aj s lampášom za bieleho dňa. Hej.
No.
Len kvôli tomu, aby si pridali kredibilitu.
Proste cherry picking.
Že aby som to nejak zhrnul, tak proste ja si myslím, že vzdelanie samo o sebe, najmä teda to naše dajme pôvodzok a klasicky slovenské, kde sa skôr učíme nejaké poznatky a menej ten mechanizmus ako, alebo proces, hej, ako dôjsť k niečomu, ako vyhodnotiť informácie.
A čo som chcel k tomu dodať, je, že na zahraničných univerzitách máš vyslovene, ako funguje veda, ako funguje vedecká metóda, ako vyhodnocovať informácie a tieto veci, čo u nás som nevidel aspoň zatiaľ. Mám možno, len nemám prehľad, ale Ale...
To je veľmi ťažké, to, že to máme v zahraničí, neznamená, že ľudia si to berú ku srdcu. To všetko sa dá naučiť, nabifliť, hej.
To je pravda.
To neznamená, že chápeš...
Ale už aspoň sa si konfrontovaný s tou informáciou, ale u nás môžeš dokončiť vysokú školu bez toho, aby si mal vôbec poňatie o vedeckej metóde.
Možno áno.
Ako tu na škole môžeš nadobudnúť vedomosti, môžeš nadobudnúť aj tie znalosti, treba aj z toho, ako vyhodnocovať tie informácie, ako kriticky myslieť o vedeckej metóde. Ale to neznamená nič, lebo kriticky, alebo znamená to málo, pretože kriticky nejak vyhodnocovať tie informácie a vlastne zapája ten systém 2, ten vedomý, ktorý pochybuje, tak to chce proste prax a tréning a vedomé sa do toho každodenne nejak nútiť. Aj to...
Hej, ešte tam oni majú ešte aj ten pocit, že oni to presne tak robia, vieš, len podvedome si čeripikujú a len konfirmujú to, čo už chcú odpoveď. Nepozerajú na druhú stranu a podobne.
Ako ťažko takto zovšeobecňovať, lebo každý človek je iný a vieš, nikto naschvál sa si ako vie, nikto naschvál nechce zle interpretovať svet okolo seba. Hej.
Nie, oni to nerobia naschvál. Toto je to, hej, proste oni si myslia, že aký sú toto, prekúkli to, alebo ja neviem, a že alternatívne informácie a podobne.
Hej, ale potom otázka je, že ako vieme, že my tiež nie sme oni, hej. Ako vieme, že my sme to naozaj prekúkli, hej. Tu ako dalo by sa argumentovať tak, že skeptické nejak to kritické vyhodnocovanie informácií, do ktoré sa snažíme, ten proces prístupu k tomu je, dá sa nejak popísať tak, aby sa dal generalizovať, hej. Alebo no, poviem to tak, že dať do poučky ako na to. Samozrejme nedá sa to urobiť, hej. Ale je tam nejaký systém, ktorého sa a ten systém môže dodržiavať bez ohľadu na to, o akú konkrétnu tému sa jedná. Hej. A vieš, že keď si prečítaš článok, tak máš si skontrolovať aj treba z primárne kritiky. Zdroje, máš si pozrieť názor druhej strany, máš si pozrieť, či tí ľudia, ktorí spovedajú v tom článku, čo sú za, či môžeš veriť, či sú odborníci na tú oblasť, ako sa na nich dívajú ich kolegovia, ktorí v tej oblasti sú odborníci. Hej. A proste podobné veci. A tie sú všeobecné. Tie uplatníš pri GMO, pri vakcínach, pri kapuste a vitamínoch. A práve si myslím, že tí ľudia, ktorí veria tým rôznym hoaxom a konšpiráciám, tak že nedodržia tento proces, ale nemajú v podstate žiaden proces. Hej. Tie informácie spracovávajú, ako ja neviem, ja mám niekedy, čo poznám, tých pár ľudí takýchto, tak z nich mám pocit, že to spracovajú osobitne bez toho, aby si dávali veci medzi sebou do kontextu a vyhodnocujú to na význame, na základe toho, čo potvrdzuje to, čo si už myslia a čo im dáva zmysel aj podľa toho zdravého osídliackého rozumu a to, čo tomu odporuje, tak proste vyhodia z okna. Ale to už je o moja anekdota, aj to... Je to ťažko, no keby na to bolo jednoduché riešenie, tak pán kapitán by to už určite implementoval, ale asi nie je to až také jednoduché. Je to mrzuté, no. Som tiež poznal jednu doktorku, ktorá verila na duchov napríklad.
Sú doktori, ktorí fungujú na homeopatikách, aj keď nechápem, jak sa to dá dokopy zlúčiť a aj napriek tomu existujú.
Kto vie, vieš, čo vyštudoval, je... A
normálne z ale ako Košickej myslím, univerzity
ako im to bolo podané či sa tam musel len bifliť aj že táto kosala takto tento liek lieči toto, táto choroba robí toto a neboli tam im vysvetlené neviem.
A koľko naozaj vie o tých homeopatikách
aj. Lebo väčšina ľudí keď povieš homeopatika tak si predstavia nejakú prírodnú medicínu aj byliné, vyťažké a podobné veci aj. Nevedia, že je tam nula tých atomov tie látky. Veľakrát na šťastie.
Dobre, takže fakt, ináč ďakujeme poslucháčom za témy, vidno, že obe tie návrhy padli na úrodnú pôdu a vzbudili tu nejakú debatu, vďaka ktorej ja musím teraz rýchlo vymeniť fakt a fikciu a dať nejakú kratšiu.
prepáčte.
Samozrejme, aj to bude najlepšiu časť. Povedal kratšiu,
nie horšiu.
Áno, áno. A samozrejme, ale dlhšia fakt a fikcia je stále lepšia, hej, lebo je dlhšia jednoducho. Dobre, takže toto bude taká fakt a fikcia, kde predstavím jedného blázna a vy sa budete snažiť ho prekonať alebo aspoň dohnať v tom, čo tvrdí, a nejak si skúsiť domyslieť, že prečo sa niektoré veci stali. Takže jednotka. Prečo si Jasmahin zvýšila počet zábitov v DNA z 2 na 21? Jasmahin je, pre ľudí, ktorí určite nepoznajú, je to ženská z Austrálie, ktorú som asi 3 hodiny pozeral na YouTube v práci, a momentálne YouTube si myslí, že ma zaujímajú takéto tu New Age somariny. Je to bretariánka, ktorá má pravdepodobne aj jej knihy, 36 knih, či 38, tuším, hovorila, knih má na svedomí zo pár životov, kde ľudia sa snažili pokračovať akože v jej učení a zomreli od hladu prakticky, hej, alebo od smedu. Takže ona si zvýšila počet závitov z DNA z 2 na 21. Moja otázka pre vás je, že prečo to urobila?
Pretože viac je vždy lepšie. Si zober napríklad Silvuška Šuadová, tá si furt otvára 3., 4., 5. oko čakrové. Uh-huh. Samozrejme vieme, že čím viac živín v kapuste, tým lepšie. Takže čím viac zavitou DNA, tým viac môže, lebo v tej normálnej DNA tam sú zachytené len nejaké svetské, hej, tie špinavé veci pre plebs, hej, ale keď si môže ono otvoriť tie vyššie úrovne zavitou DNA, tak nemá problém potom chytiť správnu frekvenciu univerza a otvoriť svoje čakry voči vlastne tým všetkým vplyvom okolia a všeobecného vedomia.
OK, OK. A čo si ty myslíš ty, Matýr?
OK, takže prečo práve 21? A prečo k tomu, hej? Takže, ako vieme, trojka je šťastné číslo pre tých ľudí, sedmička a deto. Aspoň teda, čo som počul. Študovala, predpokladám, že 21 je nejaký univerzálny násobok, ktorý jej potom lepšie umožňuje príjmať energiu z slnka, či na čom bretariáni žijú. Alebo po prípade jej dáva dokonca až telepatické schopnosti, alebo niečo podobné.
OK, tak sa dostaneme ku vyhodnoteniu. Ty si sa, Martin, sústredil na to, že prečo práve 21. Priznám sa, že to nebola akože presne tá otázka, ale vzhľadom na to, že som 3 hodiny upočúval, tak viem, že 21 je to kvôli tomu, že 21 čakierie alebo niečo také.
OK. Oha.
Odpoveď je veľmi jednoduchá a veľmi prozaická, oveľa prozaickejšia, ako by ste si vy vedeli domyslieť, a to je, že aby vedela prijať viacej vodíka.
Ono žije na vodíka. Mm-hmm.
Neviem, z čoho žije, akože do toho sa nechcem veľmi púšťať, hej. Ale to je dôvod, prečo si ona zvýšila z 2 závitov, ako majú všetky živé organizmy na Zemi, na 21. Hej.
Okay.
Je to taká zaujímavé interview, ktoré som čítal, kde vlastne celý čas hovorí o tom, že už vlastne, lebo pôvodne nechcela dávať svetu žiadne dôkazy, hej. Povedala, že ona len napísala knihu, ona hľadá samú seba, hej, a to je spôsob, že jednoducho, že napísala tú knihu, to je jeden spôsob to dosiahnuť, nájsť samú seba. Ale potom pozdejšie povedala, že už vlastne našla samú seba a že teraz chce, aby aj chcela pomôcť iným, hej, že sa stala nejakým učiteľom. A preto sa snažila vlastne dokázať, že naozaj má nejaký takýto tu dar, lebo tvrdila, že keď chodí po Európe, tak ľudia sú viacej tomu otvorení, ale v jej domácej Austrálii veľmi na to hovoria, že je to somarina ako traky, hej. Že môže jesť, vlastne, že môže existovať bez toho, aby jedla a pila, hej. Že sa stravuje vlastne zo slnka.
Tu máme takého chlapíka v Košiciach, nie?
Máme?
Máme.
Cool.
Nie, je to ten, čo hral na hrebeň v Levockej bráne, hej?
Nie.
Okay.
Dobre, ale čo som chcel povedať, že v tom interviu vlastne hovoril, že sa snaží niečo také dokázať, a preto plánovala urobiť nejaký dokument o tom, alebo chcela nejaký dokument o tom urobiť. A na otázku, že prečo jednoducho to nedokáže veľmi jednoducho tým, že jej zoberú vzorku krvi a zistia, že či naozaj má tých 21 závitov, tak povedala, že
by to zničili.
Že nevidí dôvod, prečo toto by malo byť dobrá vec, hej. Alebo prečo toto by dokázalo niečo, že čo to má dokázať vlastne, hej. Tak sa nejak k tomu vyhla a na Wikipedii je napísané, že povedala, že spiritualitu nevidno pod mikroskopom alebo niečo také, ale na to som nenašiel akože žiadny primárny zdroj, takže Boh vie. V každom prípade v Austrálii je $30,000, jej to navrhli, že dostane tých $30,000, ak sa ukáže naozaj, že má tých 21 závitov DNA, a takisto James Randi jej ponúkol, tuším, $1,000,000, ak niečo dokáže svoje tvrdenia.
Ale jej to jedno, lebo ona v tom nie je pre peniaze.
Tak.
Ona len chce, aby ľudia objavili to vyššie vedomie a zaplatili jej za knižky.
Dvojka. Prečo zrušili test z Jasma Heen v televíznom programe po 4 dňoch? Predpokladáme, že to na to bude, to vám vlastne aj prezradím, nemusíme predpokladať, že ten test bol vlastne v tom, že nemala nič jesť a nemala nič piť. Hej.
Mm-hmm. Tak ja budem predpokladať, že to tam majú rôzne tie vysielačky a elektronické zariadenia a podobne. A je to narušilo tie čakry a musela sa dostať späť do svojej komfortnej zóny meditačnej a tak, tak kde v svojej jaskynke.
OK, OK. Okay, a ty
som niečo podobné uvažoval, že ten elektrosmog jej zapcháva a otvorí na príjmanie toho vodíka, ako si spomenul, že to je jej potrava.
Ja som rozmýšľal, že s tým vodíkom či fúziu spúšťa vnútri.
A nie, akože toto je jej, tento jej výrok nie je nikde vysvetlené, prečo vodík, alebo...
No tak hviezdy,
no, palia vodík. No to by som sa divil, keby.
Akože možno, že je, počúval som len 3 hodiny a ona má toho oveľa viacej.
Takže niečo náhradné. A musela, dostala z vesmíru pokyn, že musí ísť pomáhať trpiacim ľuďom niekde inde.
OK. A teraz rozuzlenie. A teď sa musel zrušiť, lebo bola hladná a smedná.
Okay.
Nie, je to pravda. Podľa jej slov nebola ani hladná a nepociťovala ani hlad, ani smed. Tento test bol normálne odvysielaný v 60 minútach, to je nejaký taký žurnalistický program, hej, v Austrálii, kde vlastne bola 4 dní pod dohľadom normálne nejakej policajtky, hej, ktorá stále na ňu pozrela, dávala dohľad na to, že naozaj nepije, naozaj nie je žiadne také, že ide na toaletu a napije sa z toalety, alebo ja neviem čo, hej. Stále bola pod dohľadom jednoducho. Po 3 dňoch, tuším, alebo 2, alebo 3 dňoch schudla, tuším, 6 kg, alebo koľko, hej. Bola zjavne dehydrovaná, bola, už vyzerala veľmi zle, nevyzerala vôbec dobre ani zdravo.
A však to ani neprežiješ tak dlho bez vody pomaly.
A potom vlastne akože keď s ňou robili interview, že či vidí, čo sa s ňou deje, hej? Alebo či stále žije v tom klame, že môže existovať bez potravy, bez pitia, hej, len do slnka, do vzduchu prakticky. A ona povedala, že dôvod je taký, že ten byt, v ktorom bola, že je veľmi blízko cesty a že ten vzduch je znečistený.
Mm-hmm.
Tak potom ju presunuli niekoľko kilometrov ďalej od mesta, kde už samozrejme sa nadýchala vzduchu, kde si to veľmi pochvaľovala, ale tam bola aj nejaká lekárka, hej, ktorá jej urobila vlastne testy, zistila, že jednoducho by nebolo morálne jej dovoliť pokračovať v tomto. Pretože hrozilo tam zlyhanie obličiek. Hej. Jej tep bol veľmi vysoký. Hej. Vyzerala, aj rozprávala. Hej. Ona už rozprávala tak, že...
Cestne.
Nie, akože ono to, čo rozprávala, malo zmysel, ale to, ako rozprávala, to nebolo normálne, ako mumlela. Hej.
No veď tam je problém ten, že ti prestáva fungovať mozog. keď nemáš dostatok tekutín.
Takže akože bolo to zjavné, hej, a keď sa jej pýtali, že či vlastne, že či nevidí ona, hej, čo sa s ňou deje, že keď nie je a nepije, že čo je. A ona, že ona je v pohode, hej, že ona by to ešte kľudne vydržala ďalej, ale že to len po tých troch dňoch, čo tam dýchala ten znečistený vzduch, že toto s ňou spravilo, hej, že to ju otrávilo. A potom samozrejme mne sa naskytla okamžite otázka, že kto potom môže takéto niečo robiť, keď stačí to, že si niekde vedľa ulice a ťa to ničí, hej? Keď neješ a nepieš. Tak to je potom dosť nepraktické, nie? No ja. Trojka. A trojku som vyzradil, keď som rozprával, lebo trojku mám napísané, že aký bol dôvod, ktorý dala, keď jej povedali, že vyzerá otrasne. Takže to už viete. A, dobre, takže toto je Jasma Heen, napísala 38 kníh, je to veľká osobnosť v oblasti vegetariánstva, to znamená, že sa snaží stravovať len zo vzduchu.
V preklade to znamená, že sa nestravuje len zo vzduchu.
A ináč, viete, aké ospravedlnenie je toho, že doma má chladničku, plnú jedla?
Pre návštevy.
A čo si ty, Martin, myslíš? To je tretia otázka náhradná.
Tak neviem, ja sa stále rozčuľujem, že máme doma škriatkov, ktorí tu robia bordel, keď sme v práci, tak predpokladám, že pre nich.
V skutočnosti je to aj manžel.
Okay.
On sa nevie ovládať a žere furt?
Nie, on je jeden z tých, čo žere. Náš v dokumente som videl aj mamičku, ktorá tam bola tehotná asi tak podľa oka 7-8 mesiaci mohla byť a tiež bola bretariánka, hej. Podstata toho je v tom, že oni netvrdia, že nejedia alebo nepijú, oni hovoria, že jedia a pijú v sociálnych, pri sociálnych príležitostiach, hej, ale že nemusia jesť, hej. Takisto aj ona hovorí, že hej, niekedy jem, niekedy pijem, hej, ale je to, ale nemusím, hej, robím to len keď mám chuť na niečo, hej, alebo keď mám chuť, chcem mať dačo sladké, tak si dám čokoládu a tak ďalej, hej, ale že ona to vôbec nepotrebuje. Otrasné.
Ja dohľadám toho Košičana, ktorý tvrdí pre zmenu, že nič nie je niekedy do budúcna. Ale tam.
Dobre chalani, takže obe asi zaslúžite plný počet bodov, čo je v tomto prípade jeden bod.
Pekné okrúhle číslo.
Hej.
Nebude to pliesť pri počítaní.
Aj keď myslím si, že akože znovu zdôradím, že 3 hodiny som ho počúval. Ja si myslím, že nikto není
väčší odborník.
A to je koniec pseudokastu číslo 296.
Kde sme zistili, že Joner je masochista?
Tak ale práve Joner, vieš, robí to, čo všetci majú. Vypočuje si aj druhú stranu.
Au.
Hej, si rovno bretariano zmietol zo stola. Ale Joiner sa obetoval pre nás všetkých.
Išiel to rovno, som si pozrel, že žiadny
zdroju,
som si pozrel, že žiadny neobstal v nejakom teste normálnom.
No vidíš. Ale Joiner presne. Čekol primárny zdroj, vypočul si, čo hovorí druhá strana. Hej. Ten je orientovaný na cieľ.
Tak, urobil som to pre vás, zdraví poslucháči. A keď mi YouTube ešte po týždni bude stále vyjadzovať tie same New Age somariny,
spravím,
tak si asi budem musieť založiť nový account, alebo ja neviem. Takže to už naozaj koniec pseudokastu číslo 296. Ako stále, ďalší podcast vyjde ďalší týždeň, 4. júna 2017, bude to čas 297. A dneska sme si porozprávali o tom, že vitamíny a železný nôž pravdepodobne nie sú až tak celkom od veci, ako nemôžeme rezať ďalej, nemusíme kupovať drahé nože. A Osiris nám povedal pre to, že prečo sa akademici veria hoaxom. A odpoveď asi taká, že to je to isté, prečo veríme všetci. A to bude na dneska všetko. Čaute.
Čaute.
A mimochodom, nájdete nás už aj na Twitteri. Som prehral súboj sám so sebou a budem to tam dávať.
Fúha.
Aj napriek ich Hitler API to zvládnem.
1. mám čítať, to čo nám povedal.
Hej.
To je také, jak samochvala, mi to príde potom.
No, tak jak chceš.
OK, takže to nebudem čítať. A ako fakt mi to príde, vieš.
No, tak to není samochvala, vieš, keď on to píše. Ja neviem, ja kde viem, to píše, ale pravdu povedať.
Potom podcastoch to čítajú normálne aj, že oh, you are great podcast, I love you, blablabla.
Hej, dobre. No.
Hej, ale ako tiež by som to asi ja nerobil.
Mi to príde divné proste, neviem. Aj. Že som za plným poslucháčom a tak ďalej.
No však ale vieš, tu na, ide o to, tu nejde o to, že ty si zapáleným poslucháčom, hej?
Ja viem, ale tak on nám to napísal, to, my že... o tom vieme, a prečo to čítať verejne potom ďalej, vieš?
Až to je aj časopise zverejňujú, keď im príde do listárne pochvála, tak to tam dajú, vieš?
Aj no.
Akože, lebo podľa mňa, akože to nie je blbé kvôli tomu, že to píše on, hej? Keď to, vieš, akože keď on má pocit, že má povedať niečo také, vieš, takisto keby napísal kritiku, hej? Tak tiež by to napísal, tiež by sme to prečítali. Ja tomu rozumiem tak, že on prejavuje nejaký svoj názor, hej? A keď ty, podľa mňa, zoberieš niečo z toho názoru, tak musíš povedať, hej? Že si to spravil.
Hej.
Chápeš, lebo akože niektoré otázky, keby si napríklad, podľa mňa môže dojsť nejaký návrh na tému, ktorý bude vyzerať tak, že ten poslucháč, ktorý to poslal, tomu verí, hej? Vieš, niekedy máš také, akože, také námety na tému, že no a ako je to s týmto teda, hej? Kdežto v prvom, akože v prvej časti tým, že chváli, že nás počúva, hej, alebo čo, tak tým pádom je jasné, že si robí srandu, hej, alebo čo. Ale ako chceš, akože môžeš čítať, alebo nemusíš, no, alebo to môžeš aspoň trošku, vieš, začni čítať a potom povieš, že blablabla, chváli nás a tak ďalej, hej, ale podľa mňa by si mal akože povedať minimálne, že súčasťou toho bolo aj to, že nás pochváli, hej.
OK, tak to prečítam, osrať.
Alebo napríklad konkrétne, že mňa pochválil, hej. Zrobím dobre fakt a fikciu, hej.
Môžeš robiť, čo chceš.
Ale mohlo by byť.
Ale mohlo by byť, hej. Akože, podľa mňa on si to myslí, hej.
Dobre, no. OK. Takže